You're with SBS Radio. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS. Sedaj pa se mi je na drugi strani telefonske linije pridružil Aleš Primc iz Gold Coasta. Pozdravljen, Aleš.
Pozdravljeni.
No, Aleša sem prosila, če bi lahko svojo zgodbo delil z ostalimi poslušalci, ker se mi zdi zelo zanimiva, oziroma z Alešem bova govorila o tem, zakaj si se svojo družino preselil iz Slovenije v Avstralijo. In kdaj je to sploh bilo?
No, mi smo se preselili v Avstralijo, bi rekel, skoraj natanko leto dni nazaj in od takrat naprej pač smo tukaj kot permanent residence.
Povej, Aleš, zakaj si se preselil oziroma kaj te je sploh pripeljalo do tega, da si razmišljal o življenju izven meja Slovenije?
To je zdaj splet različnih dejavnikov, tako mogoče na državni ravni ekonomskih in političnih, ko človek vidi, da razmere v državi ne peljejo več v neko smiselno smer, predvsem tudi za otroke, ne? Drugač pa je to seveda tudi splet nekih dejavnikov, ki jih recimo sem bil sam ali pa z družino izkusil v Sloveniji. Največkrat pa seveda so bila to neka, bom rekel, negativna presenečenja, bolj kot pozitivna, zaradi katerih pol človek naredi tako potezo, ne.
No, migracije v tem času, se pravi po letu 2000 ali pa odkar smo v samostojni Sloveniji, so drugačne oziroma druge narave kot tiste prve generacije Slovencev, ki so se sem preselili po letu 50. Kaj je pa bilo tako negativno oziroma a si zaradi službe, zaradi dohodkov, zaradi samega življenja v Sloveniji potem začel razmišljati, aha, mogoče bi pa lahko svojim otrokom nudil boljše življenje kje druge?
Tako je. Zdaj, oba z ženo sva se, bom rekel, vrsto let trudila tako na profesionalni, vsak svoji strani, kot na podjetniški kasnej poti v Sloveniji, kjer smo hoteli, bom rekel, z svojim znanjem, izkušnjami in tehnologijo v Sloveniji ustvariti neko, bi rekel, lagodno življenje za nas in za naše otroke. Vendar je bila ta pot vse prej kot to, ne.
Kaj sta z ženo počela? Kaj sta po poklicu?
No, jaz sem arhitekt, žena je pa kozmetični tehnik in oba sva po določenem času začela vsak svojo dejavnostjo, no, na kar nas je pa, bom rekel, mogoče ekonomske razmere so nas pripeljale do tega, da podjetji nista več poslovali pozitivnim trendom navzgor, ampak kvečem po določenem času se je to obrnilo navzdol. Potem človek išče druge alternative, ne? Ali pa razmišlja o zamenjavi okolja, tako potem pride recimo taka odločitev, ne.
In sta se odločila za Avstralijo res na koncu sveta, a sta bila že prej kdaj tukaj ali sta se čisto po naključju odločila za tako dolgo pot?
V bistvu sem jaz že bil večkrat tukaj, že prej kot študent. Potem sem tudi skupaj se podala na poročno potovanje, bom rekel, nekaj let pred tem, preden smo migrirali. S tem, da takrat, ko so šla na poročno potovanje, nisva niti najmanj razmišljala, da se bova kadarkoli z družino preselila v Avstralijo in da bomo tukaj živeli. Ne. Kar je, bom rekel, izkušnja za družino, ki se odloči za tako potezo, to je sigurno, bom rekel, prvo nek kulturni šok. Potem je tukaj vrsto drugih, bom rekel, negativnih izkušenj, ki jih doživiš, ko se preselaš v okolje, kjer nikogar ne poznaš, kjer nimaš družinskih članov, bom rekel staršev, starih staršev, sorodnikov drugih, kjer se nimaš na nikogar za naslon, ne, na nek način. Ampak tako, da ne bom preveč pesimističen, poleg teh nekih negativnih stvari, ki jih človek doživi, migraciji tok daleč so seveda je cel kup pozitivnih, ne, ki pa niso merljive ali pa jih težko opišeš, če tega ne doživiš. Ne?
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Pogovarjam se z Alešem Primcem, ki se je pred enim letom odločil, da se z družino preseli v Avstralijo, točneje na Gold Coast. Aleš, povej, kakšna je bila pa vaša pot, kar se birokracije tiče, oziroma kak je bil postopek, da ste prišli v Avstralijo živeti?
Torej, naša izkušnja je sledeča. Ko si posameznik ali pa družina hoče v državi, kamor imigrira, urediti najboljši možni status, se pravi permanent residency, je postopek, bi rekel, kar nekako dolg. Ne? Najprej, ker je, si moraš urediti, da v državi priznajo tvoj poklic, potem je tukaj angleščina, ki konkretno pri meni ni bila že v osnovi na tako visoki ravni, kot sem jo potreboval, da sem pridobil vse potrebne točke pri pridobivanju vize. No, na zadnji korak je potem pa še aplikacija za, se pravi, vloga za vizo, za permanent residency, ki je tudi svoj postopek in vsi ti trije, bom rekel, posamezni elementi, terjajo svoj čas in energijo. Nam je to recimo za primer vzelo vse skupaj nekje okrog 18 do 20 mesecev, preden smo prišli do statusa permanent resident, s tem, da se recimo tudi poklici na listah, ko apliciraš, spreminjajo nenehno, tako da mi smo recimo nekje na pol poti že mislili, da bomo aplicirali za Canberro, ker je bil poklic moj na listi takrat, no potem tik preden smo pa že vlagali, smo pa imeli srečo, da se je moj poklic pojavil tudi na Queensland listi, ker smo tukaj hoteli tudi biti. Ne.
No, to 18 do 20 mesecev, to zdaj govoriš o čakanju oziroma o urejanju dokumentov v Sloveniji.
Tako. Ta sam postopek je načeloma lahko tudi dosti hitrejši, ne? Ampak recimo prvi korak, ki smo ga delali, to je bil skills assessment, sem jaz na njega čakal 6 mesecev na arhitekturni avstralski zbornici. Potem je bila pa angleščina, ki mi je tudi terjala nekaj časa. Ne? Sama aplikacija za vizo, nominated za Queensland, je bilo pa v 30 mesecih znotraj roka, ki ga oni postavijo. Tako da vse skupaj je pa naneslo pol okolo 18 mesecev.
In ko zdaj nazaj gledaš, situacija danes ali pred enim letom, ali je drugačna? Verjamem, da je. Kako je drugačna?
Za nas je bilo obdobje mogoče prvih 2 mesecev zelo stresno, ko prideš v novo okolje, ko se skušaš ustaliti, ko iščeš službo, da si boš zagotovil stalen vir prihodka, je to zelo stresno. No, danes je v bistvu ta slika predvsem drugačna. V tem času smo uspeli iz, bom rekel, nekega kratkotrajnega najema prideti v dolgotrajni najem in potem recimo po 7-8 mesecih smo si že uspeli kupiti svojo nepremičnino lani oktobra, kar je, bom rekel, za v primerjavi s Slovenijo se mi zdi, da misija nemogoče. Ne? Ekonomsko okolje, če sebe tretiram kot ekonomskega migranta, ker sigurno se lahko tako klasificiram, je tukaj bistveno drugačno, ne? Kot v Sloveniji.
Kaj bi pa recimo svetoval ali pa sporočil tistim, ki se odločajo za življenje v Avstraliji, pa ki poslušajo ta najin pogovor, na kaj naj bodo pozorni, česa ne recimo ne naredijo? Vem, da je tvoja situacija drugačna, vsak ima drugo izkušnjo, ampak ali bi svetoval, da bi se tisti, ki se odloča za življenje v Avstraliji, da se preseli in na kaj naj bo pozoren?
Jaz bi svetoval slehernemu Slovencu, pa ne zato, da bi delal kakšen negativni marketing za Slovenijo samo. Bi svetoval tistim, ki v tem kolebajo, da se odločijo in da naredijo to potezo. Pri tem bi pa po svojih izkušnjah in po izkušnjah drugih, recimo slovenskih družin, ki živijo tukaj in s katerimi sem se imel priložnost pogovarjati, bi jim svetoval, da si naj skušajo urediti nek status že v Sloveniji, predvsem pa naj ne nasedajo na neke zgodbe agentov ali imigracijskih agentov, ki, bom rekel, izkoriščajo položaj družin ali pa posameznikov na način, da od njih v bistvu samo črpajo denar bolj, kot da jim pomagajo pri njihovem statusu. Se pravi, status pravi pa je, da imajo permanent residency. Ne? In v bistvu mi smo si ta status uredili sami, brez agenta, in to je mogoče in zelo enostavno. Ne? Če si dosleden in če pač seveda tvoj poklic ali pa poklic partnerja je na listi. Ne?
Najlepša hvala, Aleš, za ta res zelo zanimiv pogovor in upam, da bo prišel komu prav, jaz mislim, da bo. Tebi in tvoji družini želim vse najboljše v Avstraliji, lepo življenje, uspešno kariero tebi in tvoji ženi in seveda, da bosta tvoja otroka imela nepozabno otroštvo.
Hvala lepa tudi vam, pozdravil bi Slovence v Avstraliji in tudi Slovence v Sloveniji. Hvala lepa. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.